الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نندليا درسيتو ومحاضرويتو وإليزيا مقتل الحسين بواوا والحسين بن علي رضي الله عنهما مجكو امتوم صلى الله عليه وآله وسلم هكو كربلا كتك مجيو الكوفة نا سباب زيزو بلكي يكوين هكو نوالي وليو مهيتا ni akina nani walifanya jambo hilo. Mwanzo nilitaja al-Husayn, ilifika habari ya kuuawa Muslim bin Aqil katika al-Qadisiyah, lakini habari ya kuuawa Muslim bin Aqil ilimfika al-Husayn akiwa sehemu inayoitwa Zabala. Ni njia sehemu maarufu kwa njia ya Makka kutokea Kufa, kama inavyotajwa katika dictionary ya lugha ya Kiarabu. Tulifika mahala kuelezea kwamba al-Husayn aliomba moja katika mambo matatu: ima aachiwe arudi Makka au aende katika mipaka kalinde, au aende kwa mtawala Yazid bin Muawiya Sham akampe bai'a. Na taarifa zilivyokwenda kwa gavana wa mji wa Kufa, Ubaidullah ibn Ziyad, mwanzo alikubali, baadaye ikaja shauri kutoka kwa bwana mmoja anaitwa Shamru ibn Dhiljawshan, ni mmoja aliwahi kuwa katika askari wa Ali ibn Abi Talib wakati anapigana na upande wa Muawiya radhiyallahu anhu. Huyu bwana akatoa rai kwamba iwezekani lazima yeye aje kutoa kiapo cha utiifu mbele yako na wale watu waliofuatana nao. Wakati huo watu wote waliofuatana nao wamerudi, kama riwaya zinavyosema, isipokuwa imbaki familia yake ambayo alitoka nayo Madina. Kweli tutawataja watu waliouawa, sababu kuna kitu nataka nakikusudia kwenye majina ya wale watu waliouawa pamoja na al-Husayn. Bali habari zilivyokuja, yule Omar ibn Sa'd ambaye ni kamanda aliyepeleka habari zile, akaona huu mtihani sasa umenijia, masuala ya kupambana na Husayn, na hapa anaweza kutokea mauaji nikaua mtu katika familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Riwaya zinasema huyu bwana alikataa kwamba mimi sikukupeleka huko huko kamkinge, hapana, lazima aje. Akaona hapa panataka paingie tatizo. Alivokataa, wanasema yule Ubaidullah ibn Ziyad gavana akamwambia, kama utaki kupambana na Husayn, kama maelezo yalivyokuja, akamwambia kwanza nitakuuzulu. Mefahamiana, mkubwa wa jeshi huyo atakosa UGP, sio? Takuuzulu, lakini pia na ataibomoa nyumba yake na atamuua na yeye mwenyewe pia. Riwaya zinasema hivyo, kwa maana illam yunafidh amra, ikiwa hakutekeleza ile amri aliyopewa yatampata mambo haya. Haya hutokea hata katika mambo ya kilimwengu, hutokea mambo ya anasa anasa, huu utokea michezo, huu mapira, huu mana, kuna tahadidi kama hizi zinapatikana. Mara nyingine watu waweza kufanyiwa kama hivi, mambo ya siasa huu katika vyeo hivi, unaweza ukaona tukio fulani limefanyika wakaambiwa ole wako, si hivyo litakuta hili na hili, na kweli wanajua ule uhalisia, lakini na wewe pia wajiangalia sasa. Na katika sheria kuna kuangalia maslahi pia, kulinda maslahi makubwa kuliko mafsad, na ndio fiqi. Elimu ya mtu wakati wote itapojulikana anajua ni pale itakapokuwa yanapokutana jambo la maslahi na mafsadi, yeye analijua la maslahi na nani ya kulifanya. Yule bwana akaona, kwa haya niliyoambiwa bora mimi nipambane na Hussein. Mtihani uliomkuta huyu bwana, akakubali bala Al-Husaini, vyovyote iwavyo wewe tuinzitu kwa Ubaidullah ibn Ziyad. Pale mwanzo alimwambia, bana tafuta njia uende, iwe nusu kwa nusu, usinitie lawama. Lakini sasa amri imekuja kama hivi. Husaini akaenda mahala, akafika panaitwa Karbala, akawa amezungukwa pia na watu, farasi kila mahala. Kuna riwaya lakini inasema ni dhaifu, aliuliza kwamba hapa ni pahala gani, akaambiwa hapa naitwa Karbala, akasema karbun wa balaun, maana yake vitimbi na balaa ndio. Lakini wanasema riwaya dhaifu, wamedhoofishwa wale waliosimulia. Baada ya hapo, Husaini ikawa anaendelea kumwambia yule Omar bin Saad, yule kamanda, bana mimi kilichonileta watu wa huku ndio waloniita. Mabishano yao yalikuwa yanaendelea, na akampa ushahidi wa kwamba mimi nimeitwa. Ikawa analolitaka yule kamanda huyu alitaki, na analisema huyu pia huyu alikubali, kwa sababu huyu anatekeleza amri wa aliye juu yake. Kwa hiyo inakuwa si rahisi kumuelewa. Almuhim, hali ikawa imekwenda hivyo. Yeye huyu Al-Hurru ibn Yazid, yule kamanda wa kwanza, alikwenda na watu 1000. Baadaye Omar ibn Saad akaenda na watu wangapi? 4000 jeshi la bali. Kuna watu wangapi? 5000 wao. Na yule bana alikuwa na watu 90, na wengine wamerudi mbaki na watu wa familia. Wako wangapi? Si kama 50 na tu watu walionao. Yaani huko kuna watu 5000. Ndio maana yule alimwambia Al-Husaini, mimi nakwambia ukiamua kupambana utakufa mapema sana, sababu hawa wamejiandaa kwa vile wao kutoka kivita. Wewe ni kama mtu mtoka na hamia sehemu nyingine tu. Kwa alimwambia maneno ya sawa kabisa. Husaini kwa kuwa anamjua Ibn Ziyad alivyo na ule ususuavu wake, yeye kawa hataki jambo la kwenda pale mbele yake. Anajua atamfanyia mambo ya udhalili. Na amezungumza wazi kufa ameenda kwa sababu gani, au wamuache katika yale mambo matatu ambayo yeye aliona kwamba ya sawa, wakimruhusu lote atalifanya. Lakini gavana ameng'ang'ania lazima Husaini aletwe hapa. Husaini pale kuna maelezo aliyotoa. Kwanza yule kamanda wa kwanza Al-Hurr ibn Yazid alikwenda upande wa Husaini pia, aliyetumwa mwanzo na watu 1000. Akaona huyu bwana watu walimuita, kwa sababu kuna watu wengine wanajua ile mipango, akaenda upande ule. Alafu akaona, mimi sitaki kuwa ni katika watu niliochangia kumrudisha Husaini simu. Kadhalika huyu Omar bin Saad mwenye jeshi la watu 4000 pia, kuna watu kama 30 hivi walitoka, kwa sababu Husaini aliwaambia maneno kama mimi mmeniita, akawataja watu majina, wakatoka kundi fulani likarudi huko katika jeshi la Omar ibn Saad. Katika vitabu inaeleza, vitabu vya sira vinaeleza, wakatoka watu 30. Husaini iliyofika asubuhi akaona hapa linalofuatia ni kupigana, kupambana. Yeye anajua atauawa, lakini hataki kuchukuliwa mateka kwa kifupi, lakini kwa mazingira yalivyo, kwa sababu yeye hataki kwenda na amri nimekuja, lazima aende. Wale hawatukuachi mpaka uende, naweza mimi siwezi kwenda kule. Kweli yeye akajipanga na watu wake, ana watu kama 32 hivyo walikuwa na farasi anao, na kuna watu 40 wapo kwa miguu. Katika mambo ya jihadi katika Uislamu, unaweza kuona kama ukitaja hivi watu wa farasi, watu wa miguu, kama kitu cha kawaida, lakini katika vita ukisoma milango ya fiki, mambo ya jihadi inavyokuwa na inapangiliwa, hata hawa watu wa kipando anakuwa anapata mara kama mara mbili au mafungu matatu hivi, sababu yule farasi pia ana fungu lake, sababu ni kifaa kile kinachotakiwa, kinahitaji mahitaji. Na anayepigana ana kazi kubwa zaidi pia, na kuna watu wataalamu namna ya kwenda naye mbele na kumrejesha nyuma, na kuna watu wengine wanapigana kwa miguu, wao fungu lao linalopatikana kinyume na hawa wanavyopata. Sijui wa vijana wanazungumza mambo ya jihadi sasa hivi, naye na pia wanasomeshana, labda wao wana kwa pikipiki, sijui wanapata ngapi, labda nao wanajua nidhamu kama hizo, au watu tu kama mtajificha msikize CD mkapigane. Vita ina mipangilio ya Uislamu, watu wanapangiliwa, watu wanalipwa. Ndio maana hata watu waliouawa katika Uhud, katika Badri, Umar ibn Khattab alivyoweka daftari, ndio mtu wa kwanza kuweka diwani la kuandika watu namna ya kulipwa, mpaka waliokufa wale waliouawa katika vile vita, wazee wao, kuna fungu liko linakwenda katika majumba yao, kwa sababu ni nidhamu inapangiliwa, si ni mambo ya kujilipukia tu. Ukawa umetoka mtu umeacha mke huko, ukija hana stara, hana kula, watoto machokora, wengine wampata hivi, wengine wapata mimba huko, hamna nidhamu yoyote. Uislamu hauwezi kutangulia kwa namna, wala Mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi kufundisha watu kujiingiza katika madhila katika hali kama hiyo. Uislamu una nidhamu ambayo umepangiliwa. Almuhimu kwamba watu kama sabini yao aliokuwa nao Ali Hussein ibn Ali radhiyallahu anhum, akapanga watu vizuri upande wa kulia, akina Habibu ibn Mudhahir upande wa kushoto, akampa bendera Al-Abbas ibn Ali. Abbas ibn Ali manake ndugu yake, watoto wa Ali ibn Abi Talib, katika watu walikuwa katika hivi, yeye huyu ndugu yake baba Abbas ibn Ali, yeye ndio alikamata bendera upande wake, sababu sasa sio hapa mambo ni kupigana tu, wanipeleke nimeshauawa, lakini kwa hivi hivi tu na familia yangu. Na kule Abbas ibn Abdul Muttalib, Abbas Abdullah ibn Abbas, katika maneno aliyomwambia, mimi ninaona kama utaenda, nenda peke yako, usichukue watoto wala wanawake, watakuwa kama Uthmani aliuawa, mkewe anatazama na watoto wanaangalia, nenda. Ndio haya yanatokea huko, ni fedhea hasa kwa Waarabu namna walivyo. Kuna taratibu fulani hivi wanazo, tofauti na Waajemi huko walivyo, lakini huwezi kumfanya hivyo Waarabu, kwamba hapo mke au mtoto au uje hapo umfanyie jeuri naye akae kimya tu hivi. Hapana, utafanya hayo ushamuumwa, lakini akiwa hivi huwezi kufanya vitu hivyo. Hilo ni jambo tangu hapo zamani wanalo. Kwa hiyo Hussein akajipanga kwa, kama patatokea jambo basi mimi nitapambana kadiri ya uwezo wangu utakavyokuwa. Wakaziweka zile nyumba zao walizojenga vijihema vile nyuma yao, kwa sababu kama inatokea jambo anapata kuchukuliwa mtu kurejeshwa kupatiwa huduma. Na hivi kama vile mnavyoenda kupigana sehemu za maji, mnaweka nyuma, amuziweki mbele, kwa sababu mkizidiwa mpate kurudi katika maji, kama vile ilivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akivyopanga katika kupigana, wanatafuta karibu na sehemu za maji waangalie namna ya kukaa, basi chukue wale wapinzani wenu. Ukawashwa moto pia, sababu watu mapigano yakienda wanaweza kwenda usiku ikawatokea maadui upande mwingine, kwa hiyo ikawapa ina mwangaza wao wanaona. Na Omar bin Saadi sasa, kwa sababu ameshaamua, ameshawekewa tahadidi za kuuawa, na kuna yako naye apange jeshi pia la mapambano sasa, na yeye akalipanga jeshi kwa ajili ya mapambano. Kwa hiyo Omar bin Saadi akamweka Amr ibn al-Hajjaji upande wa kulia, Az-Zabidi akambadilisha Al-Hurr ibn Yazidi yule, kwa sababu yeye tayari alikuwa ameshinda upande wa nani, Al-Hussein, kama tulivyosema yule kamanda wa kwanza, akakaa mtu mwingine pale. Upande wa kushoto akamweka yule Shamr ibn Dhiljawshan ile kujina barua ya mwisho, yule mshari yule. Kadhalika akapanga na masala ya farasi, akamweka Azra ibn Qais al-Ahmusi, na katika upande wa wapigana wale kwa miguu pia akamweka Shabath ibn Rabi'i al-Riyahi, na bendera akampa bwana mmoja anaitwa Dhuwaidan Maula, huyo alikuwa ni mtumwa, afu baadaye alinuliwa akaachwa huru. Katika tarehe ya Imam Tabari wanataja hivyo. Mapigano yakaanza. Na mwanzo ilikuwa ni mubaraza. Mapigano ya zama zao inakuwa ni hivyo, mwanzo mubaraza. Mubaraza maana yake anatoka mtu huku na mwingine kule. Ni mnakala wale wanakaa mnaangalia tu, wanapambana mpaka uwawe mmoja pale. Alafu mtu mwingine. Ndio ilivyokuwa. Huo ndio upiganaji mzuri. Hamna kujificha sio kwenye jiwe wala mtupa bomu. Pambana na mwanamume mwenzio mkitazamana. Panga zitalia pale mpaka julikane nani ndiye. Mapigano yakaanza katika hali ya kufanya mubaraza. Ikawa upande wa jeshi la Umar ibn Sa'd na upande wa Al-Husayn. Mapigano yalikuwa makali. Husayn mwanzo wa kushiriki kwenye kupigana yeye. Sababu sasa yeye ndio kamanda mkuu. Kwa hiyo ni mtu wa kupanga nidhamu. Na wewe unatakiwa kubaki kwako ni kama kutia nguvu kwenye jeshi pia. Kwa hiyo kuna nidhamu fulani na kuwepo. Hata kama ukijifanya haraka haraka utakwenda mbele lazima utazuiwa kwa sababu wewe ni mtu muhimu. Kuwa wewe ni kama vile kuliangusha lile jeshi. Yeye mwanzo wa kuwa ameshiriki hivyo. Na wale wafuasi wake likuwa wanamlinda yeye. Watu ikawa wanauawa upande wake. Na watu wengi walikuwa wanamuogopa Husayn asije mtu akaonekana amuua yeye. Sababu ni mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Ahlul Bait, mtu ana jambo kubwa na ni kweli ni makosa makubwa. Jambo limekwenda hivyo, Husayn naye akaingia kwenye mapambano sasa. Na mpiganaji, sababu ndio maumbile yao pia. Na Bani Hashim wanafahamika hivyo katika upande huo. Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu mwenyewe alivyokuwa. Na maswahaba wengine pia. Sababu ni mazingira yao yaliyopelekea kuwa hivyo pia katika wakati ule. Akapambana kwa ushujaa. Wakauawa upande wa Al-Husayn watu wengi. Wote waliokuwa wametangulia pale waliuawa. Sababu wale wako wengi. Ikawa yuko yeye lakini ana mwanawe yule Ali ibn Al-Husayn, mashia wa Zainul Abidin, imamu wa nne. Sababu alikuwa ni kijana mdogo. Yeye kwa hiyo hakushiriki kwenye mapigano yale. Ali ibn Al-Husayn Zainul Abidin. Ikawa siku ya Ijumaa hiyo, sababu mapambano ile Alhamisi yakaamkia Ijumaa asubuhi tarehe 9. Sasa tunaizungumza yani ifa kama tumesema hii tarehe 9 tumefunga, mapigano yamekwenda, watu wakalala, kesho asubuhi yakaamka tena mapambano. Ilikuwa ni siku ya Ijumaa ya tarehe 10 ya mwezi wa Muharram fungo 4. Watu waliuawa mapema wa ule upande wa Husayn wakawa wamemalizika, lakini nani atapambana na Husayn sasa? Kwa hiyo pamesimama muda mrefu. Husayn yuko na upanga wake na ashapambana pia amechoka, kwa sababu unaweza ukachoshwa kwa kuona wenzio waliokufa tu, na wewe unajua kama mimi nitauawa, lakini na mimi nitadondosha watu hapa wili watakini, mimi nitakufa. Kwa hiyo unaweza kuwa muda mwingine kama vile kichaa pia, kwamba atakaye sogea pale wewe unapigana kwamba mimi nishakufa. Kwa hiyo atajua yule mwenzio unapambana naye, lakini wewe unapigana pale kwamba mimi tayari. Kwa hiyo bila shaka kuna nguvu fulani utakuwa nayo zitakuishia, lakini pale mwanzo kuna nguvu fulani ya kujipa moyo hivi. Ukitoa watu wawili watatu hivi sawa, haya basi. Hiyo ndio hali iliyokuwa nayo Al-Husayn, alibaki katika hali kama hiyo. Mpaka huyu Shimr ibn Dhil Jawshan, kwa sababu kila mtu anataka atamkurubia nani? Tutaenda kumuua mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kufika jioni yeye akanadi kuliambia lile jeshi wamkurubie Al-Husayn na wapambane naye. Na yeye tangu hapo alitoa rai ya kupigwa, kwa sababu anayetajwa kwamba huyu ndiye aliyeshiriki aliyemkata kichwa Al-Husayn, yeye au mwingine, mtu mwingine pia anatajwa, lakini hasa imetangaa huyu nani, huyu Shamru ibn Dhil Jawshan, yeye ndo aliyefanya hivi. Na huyu ni katika watu walikuwa katika jeshi la baba yake Ali bin Abi Talib. Ndio utawajua watu wa Kufa tabia walionayo. Kwa hiyo akapiga ukelele na akaamrisha watu wapambane na Hussein. Wakauawa baadhi ya watu wawili watatu, Hussein naye akawapiga watu kama watatu hivi. Baadaye akawa ameanguka, na baadaye wakafanya kitu kibaya kabisa, sababu unajua katika Uislamu hata katika jihadi kuna kitu kinaitwa al-muthla, kikubaliwi. Mtu ukishakuwa umemuua huwezi kwenda tena unaenda kukata sikio, kata pua. Hata katika Uislamu upande na makafiri haifai hiyo. Akishakuwa mtu amekufa umfanyii muthla. Kwa hiyo mtu ukiwa umeshamuweza, basi kuna mambo mengine kuna kwa kuna haja ya kumfanyia, sababu anakuwa yuko chini ya toa yako pia. Kwa hiyo wanasema kwamba aliyomuua ni Amr ibn Battal al-Taghlabi na Zaid ibn Ruqad al-Janabi, wanatajwa hivyo. Lakini pia wanasema hasa aliyetawalia jambo hili ni Shamru ibn Dhiljawshani al-Dhabi. Huyu ndiye aliyesogea akamkata kichwa al-Hussein. Sasa mtu mmeshamuua, haya mwamkatia kichwa cha nini sasa? Lakini kuna dhambi fulani ukiifanya, kama inakutuma kufanya dhambi nyingine kubwa, yani vitu vingine pia unaviona vipesi, kama vile kulewa. Hauwezi kuona haya kwenye kuzini wala kutukana, yani vile vimezalika na lile vimekuchochea. Wakafanya kitu kibaya, kwa sababu fikiria, al-Hussein aliwaambia katika maneno pale kwamba jamani, hakuna katika ardhi hii mtu aliyebaki wa familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam zaidi yangu mimi, na mimi ni mtoto wa binti wa mtume wenu, basi hamuliogopi hilo? Yani maneno ya sawa kabisa. Sasa ikiwa humu watu unasoma katika baadhi ya vitabu adabu za kusoma kwa mashehe, baadhi ya vitabu vingine wanapitiliza, kama hata mtu ukimwona mtoto wa shehe wako kule, wewe simama usitembee mpaka apite. Bali sehemu nyingine wanaenda kuona watu, tasikia huyu bwana huyu haifai, mtoto wa Sharifu usimtume hata dukani. Na mara nyingine zikana mtoto wa Sharifu wala haswali, wewe una swali lakini yeye mtukufu, sababu Uislamu, kwa sababu amezaliwa nyumba fulani, na wala Uislamu sio nyumba. Kwa sababu kama ni hivyo, hata Mtume sallallahu alaihi wasallam wapo jamaa zake wamekwenda motoni kwa sababu wamempinga Mtume, pamoja na kwamba wao ni katika nyumba ya Mtume, Bani Hashim. Kwani watu wangapi? Lakini kwa sababu wapo kinyume. Na ndio maana baadhi ya wanachuoni wanazungumza hata ahlul baiti katika kuwaheshimu ni wale waliokuwa katika mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio wenye kumkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hamna kuheshimu kwa hilo, wataheshimiwa wakiwa katika mwenendo wa babu yao Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kitu kikubwa sana, kumuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo Muislamu swala na uswali, umejuaje kwamba ukirukuu useme subhana rabbiyal azim, sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alifai? Subhana rabbiyal a'la, ukisujudu mikono unawekaje? Ukinyoosha unanyooshaje? Mpaka maswahaba wamenukuu Mtume ana sifa mbili za kunyoosha mikono kwenye swala, ima iwe sawasawa na mabega au sawasawa na ndewe za masikio, vidole vyake gumba, amna namna nyingine. Kwa hiyo sisi tunawakosoa watu kwamba unyooshaji wa mikono, mtu akinyoosha mikono kwenye swala asifanye kama hivi, Allahu akbar, mwingine anasema sami Allahu liman hamid. Huwezi kupata kwenye kitabu cha dini vitu hivyo, mikono inanyooshwa kama hivi, vidole vitaangalia mbele, matumbo ya vidole havibanani wala viachani sana, vinyooke. Haya maneno unayasema kwa sababu maswahaba wanazungumza walichokiona kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo msikitini unaingia kwa mguu wa kulia kwa sababu ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, unatoka kwa mguu wa kushoto, unasoma dua. Haya tunayafanya, tunamuiga nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam, inawezekana mtu katika familia yako yote hakuna mtu aliyemuiga katika watu waliokuzaa, lakini hujali hilo kwa sababu ya nafasi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika umma huu. Haya, iweje mtu aliyezaliwa na mtoto aliyezaliwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, tena binti yake anayempenda, mtu wa peponi Fatima radhiallahu anha, amekufa baada ya miezi sita kufariki baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, haya iwe mtoto wake, manake mjukuu wa Mtume. Ikiwa huyo mjukuu wa shekhe wako, huwezi kufanya hivyo, kumuua na kukata kichwa chake. Wewe walionaje jambo hili? Yani watu walifikia hatua gani kama ule uovu? Wewe ulionaje jambo hili? Basi mtu angalau aone kwamba bwana, ah, mimi bwana hata hapa tulipofika mpaka kumuua hivi, alafu bado tufanye na hilo? Ah, ah. Kwa hiyo kweli mwili ule ukasaga saga pale na farasi wale, kakanyagwa kanyagwa, kile kichwa kikachukuliwa kikapelekwa kwa Ubaidullah ibn Ziyad, gavana. Sasa kimepelekwa pale. Ni matukio ya kuhuzunisha, na sisi twataja, si kwamba sasa yametufurahisha, la. Kinachotupelekea sisi tuyatajetaje sana haya, kwa sababu hawa sehemu kubwa watu walioshiriki haya matukio wanakuja na hoja nyingine. Sababu mtu aweza kuzungumza hivi, sema Yesu, unaona kumbe mashia wako tangu zamani, nyinyi unaona wa sasa. Sio unazungumza hili Al-Tabari, waweza kuzungumza kama hivi. Kwa hiyo wale mashia walioita Hussein takuwa walikuwa Waislamu, eh, kumbe mashia Waislamu, eh, eh, ndio Waislamu afu muua huyu. Kwa hiyo ndio wataka useme nini sasa? Ah, mbona huku mashia wanazungumza makafiri? Sasa inabidi ujue ushia umpita kwenye hatua gani, alafu huu ushia uliopo vitabu vyao vya kutegemewa ni vipi? Kwa sababu mshia hapa ukimwita, mwambie vitabu vya kishia vya kutegemewa ni vipi na vingapi, inawezekana hajui yaso wa vitabu vya Kiswahili. Sasa si tuueleze ushia huu unaotumika huu upo kwenye vitabu gani, na wale kule walikuwa na ushia upi? Kwa sababu neno shia lilivyokuwa wakati wa Uthman bin Affan alipokufa Umar, kuna kundi la watu liliona kwamba khalifa awe Ali kuliko Uthman, na kuna wengine wanaona rai yao atangulizwa nani? Uthman. Hapa nina kuna kitu nakihitaji, asili ya neno hili. Baadaye shura ikamchagua nani? Uthman bin Affan. Na wale watu wakiona rai ya Ali kwa wala hawanalo tena jambo lile, kwa sababu shura ishachagua, isipokuwa walikuwa wakitajwa kwenye vitabu, anataja fulanu kadi tashayya kana raa, raaya at-tashayyu'i indahu at-tashayyu'u, wanataja hivyo, anatashayya huyu, ametashayya kwa maana huyu ni katika watu wakiona rai ya kutangulia Ali kuliko Uthmani. Haya alikuwa anataja kwenye vitabu kama kuelezewa mtu, wapo wanachoni wengi tu walikuwa na msimamo huo pia. Mnaelewa lakini? Na kwa hiyo akiambiwa mtu, ukisoma katika kitabu, si anaweza kukuambia mbona kuna hadithi nyingi nyinyi mmepokea zimetoka kwa mashia? Tutatukuulize, si yupi? Ni yule akiona rai ya kutangulia Ali kuliko Uthmani? Au si anayesema Abubakar kafiri? Alafu sisi tutoe ushia kwa sababu Abubakar na Umar ni kafiri. Ulianzia wapi? Ndani ya vitabu vya Shia wanasema jambo hili lilianza na nani? Alikuja na nani jambo hili? Mtu wa kwanza kusema maneno ni nani? Utampata Abdullah ibn, eh, Abdullah ibn nani, eh, ibn Sabai al-Yahudi. Ndio ukisoma katika kile kitabu Aslu Shia, Aslu Shiati wa usuluha, sawa, asili ya ushia na misingi yake, utamuona yule bwana alivutaja kwa wa kwanza aliyesema maneno haya ni nani, na mtu wa kwanza aliyesema utawala baada ya kufa mtume ni wa nyumba ya Ali ibn Abi Talib, mtu wa kwanza ni nani? Atakutajia bali. Huo ndio ushia tunaozungumza sisi tulionao sasa, na ule tunaozungumza wakati ule ni masala wanaona kwamba Ali ibn Abi Talib yeye alikuwa anastahili kutangulia kuliko nani? Uthman. Ile ni kadhia nyingine pale, sio Abu Bakari kafiri wakuona hivyo, wala Umar kafiri, wala Uthman. Ushia huu una dua maalumu, kila mwaka wanasoma katika misikiti, inaitwa dua usanamai Quraishi, dua ya kuwaombea masanamu wawili wa Quraishi, Abu Bakar na Umar, zinasomwa. Huo ushia huo haukuwepo huko, masanamu haikuwa hivyo.
Jambo hilo halikuwepo hivyo. Kwa hiyo msije mkachanganyikiwa katika mfano wa maneno kama haya. Lazima uwe fatin, Muislamu sunni, uwe na akili. Usije ukaghilibiwa, ukaibiwa dini yako na itikadi yako. Hapo nilitoka kidogo pembeni, na hiyo inajuzu kwa mazungumzo yetu, kwa sababu kuna vitu vingine naona nikivizungumza kwa ujumla huenda nikawatatiza, naamua nivikunjue kidogo alafu nirudi katika hili jambo letu. Naam. Wakamuua al-Husayn, ameuawa na watu 72 upande wake, yani waliokufa jumla ya watu. Kwanza ndugu zake aliozaliwa nao, yani watoto wa Ali bin Abi Talib. Ule upande wa pili, ule waliuawa watu 88. Waliuawa watu wengi ni wapi? Upande ule ndio miulo watu wengi. Sasa mwanzo wakati anatoka mtu mmoja mmoja walikuwa wanakufa sana kule. Lakini sasa wingi ni wingi tu. Inaelezea hivyo katika vitabu vya tarehe. Waliuawa watu hao. Ngoja nitaje majina. Katika majina hapa kuna faida ya kutaja majina ya watu waliouawa nao al-Husayn. Kwanza katika watoto wa Ali bin Abi Talib, aliuawa yeye mwenyewe al-Husayn wa kwanza na kaka yake Jaafar ibn Ali na Abbas yule aliyeshika bendera. Mtu wa tatu, mtoto wa Ali bin Abi Talib yule, Abu Bakari. Mtu wa nne, mtoto wa Ali bin Abi Bakari, Muhammad. Wa tano na Uthman. Watu sita, watoto wa Ali bin Abi Talib waliokufa pale ni watoto sita. Lakini nataka mupate sura kwamba miongoni mwa watoto wa Ali bin Abi Talib alikuwa mmoja anaitwa Abu Bakar na alikuwepo Uthman. Mnajifunza nini? Na lakini hawa sasa hivi hawezi kumuita mtoto wake Abu Bakar hata siku moja. Hata siku moja au Uthman, hata siku moja hawezi kuita hivyo. Bali Abu Bakar kwao ni kafiri. Na Uthman anazungumza maneno machafu kidogo, ana tabia za kike, sitaki kuyazungumza sana, lakini yamo katika vitabu vyao. Wanasema hivyo. Lakini ni Ali bin Abi Talib aliwaita watoto wa kuwazaa jina la Abu Bakar na aliwaita Uthman. Na hao ni katika waliouawa na nani? Alose. Kwa hiyo mkufa watoto wa Ali wangapi bali? Sita. Hilo lidhibitini. Kadhalika watoto wa al-Husayn yeye mwenyewe sasa. Alikufa mwanawe Abdullah, alikufa mwanawe Ali al-Akbar, manake alikuwa na watoto wawili anaitwa Ali, Ali al-Akbar. Sio yule Ali Zainul Abidin, Ali ibn al-Husayn yule ndio alikuwa mtoto mdogo. Lakini yeye alikuwa na watoto wawili wote ameitwa Ali. Kuna Ali al-Akbar, Ali mkubwa, na Ali mdogo ndio huyu Zainul Abidin, ndio aliyenusurika kwenye yale mapigano, alikuwa ni mtoto mdogo. Kwa yule Ali al-Akbar aliuawa, mtoto wa pili wa al-Husayn aliuawa. Kwa hiyo wameuawa watoto wawili wa al-Husayn, ukichanganya na watu sita wale, watu nane. Kadhalika watoto wa kaka yake al-Hasan aliyoondoka nao katika ile safari, alikuwepo Abdullah na alikuwepo Qasim na Abu Bakri. Al-Hasan kaka yake na mtoto anaitwa Abu Bakri. Abu Bakri ndio yule Abu Bakri Siddiq, akiwa ameita watoto wao, watu 11. Nataka upate picha ya majina haya ninayokutajia, uone kuna ugomvi baina yao kweli. Yaani wewe mtu mgomvi wako mkubwa kabisa katika familia anayewaua na kupora mali, alafu ukipata mtoto wako unamwita jina lake, sasa unajipongeza, unafanyaje? Eh? Kadhalika watoto wa Aqil. Aqil sasa mtoto wake yule Muslim bin Aqil, kwa maana naye aliuawa. Kwanza ni Muslim aliuawa. Jaafar alikuwepo, Jaafar aliuawa. Abdullah aliuawa. Abdurrahman, Abdullah ibn Muslim. Sasa mtoto wa Muslim bin Aqil na yeye watoto wake wale ambao walipinga kule kurudi baba yao kwa kuwa ameuawa, aliuawa mwanawe Abdullah ibn Muslim ibn Aqil. Na Muslim ibn Aqil mwenyewe aliuawa, alikuwa ameshauawa kabla ya hapo. Kadhalika katika watoto wa Abdullah ibn Jaafar, manake wajukuu wa Ali ibn Abi Talib, aliuawa Aun na Muhammad. Kama mnakumbuka, huyo Aun na Muhammad waliwahi kutumwa kule kwenda kumpelekea barua al-Husayn ya kurudi mwanzo kabisa kule, na hawa pia waliuawa. Kwa hiyo watu 18 katika ahlul bait, watu 18 waliuawa katika sehemu ile pale ya Al-Kufa. Katika ahlul bait ni watu 18 waliuawa pale. Maana ni familia hiyo sasa imeuawa. Katika mambo muhimu pia ya kuyataja hapa, swali tutalileta hapa mbele na majawabu. Kweli kama tulivyozungumza, kichwa cha Hussein kikapelekwa kwa Ubaidullah ibn Ziyad, wakachukuliwa na wanawake, kwa sababu pia nao walikuwepo na watoto wadogo, wote wakapelekwa kule kwenye kasri kule Ubaidullah ibn Ziyad. Kwa hiyo ukiachilia wale 18 ambao tumewataja, lakini ile familia iliyobaki ambayo kuna watoto wanawake na watoto wadogo, wakapelekwa kwa Ibn Ziyad akiwemo mtoto wake Ali ibn al-Husayn Zainul Abidin, naye alikuwepo pia, ambaye hakushiriki katika kupigana sababu alikuwa mgonjwa kama tulivyosema. Kwa hiyo akawa yupo katika hema tu amekaa. Kwa hiyo naye akabebwa hivyo hivyo akiwa mgonjwa, akapelekwa kule kwa Ubaidullah ibn Ziyad. Ibn Ziyad aliwaamrishia wakae katika sehemu, katika nyumba wakae ile familia. Ikawa zinaendelea huduma zingine kama kawaida, kama kula, mavazi na mfano wa vitu kama hivyo, zile huduma za kibinadamu. Pamoja wampata msiba mkubwa, lakini sasa katika safari yao, pamoja kuna riwaya ambazo hazija thibiti zinaeleza kwamba aliamrisha au wawe kila aliyefikia baligh Ubaidullah ibn Ziyad. Na wakati Ali ibn al-Husayn amekufa mwaka wa 94, hapa tunazungumza sisi mwaka wa 61, lakini yule Ali ibn al-Husayn yule aliyekuwa mgonjwa amekufa mwaka 94. Kwa hiyo si kweli kwamba na yeye pale aliuawa, hapana. Na wengine katika watu wa familia pale baadaye walichukuliwa wakapelekwa Sham kwa mtawala Yazid, ile familia. Sitozungumza habari ya kichwa cha Al-Husayn kwa sababu kuna habari refu kwamba kiko wapi kichwa chake, na kuna mambo ya urongo. Wapo wanaodai hata ukienda Misri kuna sehemu kwamba kichwa cha Ali, kichwa cha Al-Husayn kipo hapo kimezikwa. Kwa hiyo ukienda kuna walinzi, unawalipa hela, unaomba unayotaka. Yaani kichwa cha Hussein mikono mahala pa kuombea dua. Kwanza si kweli, kwa sababu kimefikaje Misri? Na katika historia huyo dada yake Zainab hakuwahi kufika Misri. Kwa hiyo kuna maelezo mengi kuhusiana na mahala kilipozikwa kichwa cha Al-Hussein. Sitotoa maelezo katika mihadhara yangu huu, ikiwa leo nipo katika siku ya mwisho, sababu ya yale nakusudia kuyataja. Na mashia wakaandika mambo mengi ya kusingizia yaliyojitokeza kwa kuuawa Al-Husayn, na wanayasimulia. Katika wanaotaja wanasema kwamba mbingu ilinyesha mvua ya damu, ikawa mvua lakini ni damu. Na kabla ya hapo kukuwa na wekundu katika mbingu, lakini hapo ukaanza kudhihiri. Huu wekundu mnaoona katika mbingu ulianza kudhihiri baada ya kuwa Hussein. Kabla ya kifo cha Hussein hakukuwa na wekundu katika mbingu, katika yanayotajwa katika vitabu. Ni katika urongo, na wakati ni sababu za ki sio kama ni watu wa jiografia wa nini watajua mambo ya rangi hizo za mbinguni zinavukua, lakini wao wanasema hivyo. Na jiwe lolote likuwa katika ardhi ukilitoa ili chemchemu yake inakuwa ni ya damu, ukinyanyua jiwe basi na damu inatukota pale. Pia katika uongo, lakini inatajwa pia katika vitabu vya historia kwamba wote walioshiriki katika kumuua Al-Husayn hakuna mtu alikufa kifo kizuri. kwa sababu hata Ubaidullah ibn Ziyad baadaye alikuja na yeye akauawa kama vile alivyouawa al-Husayn na Mukhtar ibn Abi Ubaid, ndio alikuja kumuua, wala kukaa siku nyingi yule gavana, wala kukaa siku nyingi, aliuawa. Al-Imam ibn Kathir rahimahullah ta'ala yeye anasema وقد بالغ الشيعه في يوم عاشوراء na wamepitiliza Shia, wamevuka mipaka katika siku ya Ashura, fawadhu ahaditha kathiratan kadhiban wa fuhsha, wakatunga hadithi nyingi za uongo na mbaya kabisa. Min kauni shamsi kusifat yawma idhin, kwamba ati jua lilipatwa siku hiyo ya kuuawa al-Husayn. Hatta balati an-nujumu mchana, lakini zikadhihiri nyota, likapatwa mpaka nyota zikatokea. Wama rufia hajarun, na hakuna jiwe lolote linonyanyuliwa, illa wujida tahtahu damun abid, isipokuwa kulikuwa chini yake unapata damu, na mambo mengi kama hayo na mfano wake. Wameyataja mambo ya uongo yaliyojitokeza katika kuuawa al-Husayn. Kwa hiyo kama nilivyotangulia kwamba Ubaidullah ibn Ziyad alichokifanya, alimwandikia Yazid ibn Muawiya, anamwandikia sasa mtawala wa Waislamu, anampa habari hali ilivyotokea kule. Yeye hajui kwa sababu alipeleka utaratibu kwamba arejeshwe, ni masafa kupeleka habari. Kwa hiyo anamuelezea hali ilivyojiri mpaka mambo yalivyokuwa mpaka walipoishia imekuwaje, akamuelezea, akawa anamwomba ushauri familia ya al-Husayn iliyobaki, kuna watoto, kuna wanawake, afanyeje? Ukisoma katika al-Imam at-Tabari na katika vitabu vingine vya tarehe vinasema Yazidi alilia na akaambia, mimi nilikuwa ni mwenye kuridhia toa yenu nyinyi watu wa Iraq bila ya kumuua al-Husayn. Sikuambia watu mmuue. Na akasema, lau ningelikuwa ndiyo mimi, wallahi ningelimsamehe. Farahimallahu al-Husayn, Allah amrehemu al-Husayn. Akazungumza maneno hayo. Haya anazungumza sasa yule mtawala, kwamba kumbe habari zimekwenda yule bwana wamemuua. Ikaja jawabu kwamba anamtaka wale wote, familia yote ichukuliwe ipelekwe kule kwao kwake Sham. Wakajiandaa pale, wakaondoka kwenda Sham kwa Yazid. Kwa maana huyu Ubaidullah ibn Ziyad hakuwafanya chochote ile familia baada ya pale, wala yule Yazid pia siangemwambia wauwe na hao kama al-Husayn ameshauawa, malaki wao wana thamani kubwa kuliko al-Husayn? Hapana. Lakini hali ikawa iko hivyo. Almuhimu hapa pana maelezo, walivyokwenda kule wakakaa mpaka alivyowaambia, mnasemaje, mtakaa hapa au mtarudi Madina? Walivyotaka kurudi Madina wakarudi, habari kwamba walifungwa, wakateswa, wakaadhibiwa, wakafanya hivi, habari hizo si za kweli. Hii ndiyo hali ya kuuawa al-Husayn ibn Ali radhiyallahu anhuma. Ameuawa kwa dhulma. Hapa pana vitu vya kumalizia katika kalima hii na muhadhara huu. Jambo katika mambo muhimu ya kumalizia, nani wa kulaumiwa kwenye mauaji haya mabaya kabisa ya mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ni dhambi kubwa wameifanya, nani wa kulaumiwa katika hili? Kuna pande nyingi manake zimetoa mchango wao kwenye kushiriki jambo hili, kama tulivyoona mambo yalivyokuwa yamekwenda. Je, walaumiwa watu wakufa? Sio lazima watu wote mji mzima, tukisema hivyo kwamba mji mzima wale utenga, a hapana, kwa sababu pia walikuwepo watu wazuri tu. Tumemzungumza Numan bin Bashir sahaba ambaye alishatolea hutuba na akauzuliwa ugavana, naye alikuwa kufa. Kwa hiyo tutasema watu wakufa naye yumo? Hapana, kwa maana bila shaka kuna kundi la watu wema walikuwepo, wala hausiki na mambo haya katika ule mji. Tunachokusudia hapa watu wakufa wale waliokuwa kimbele mbele katika kunini kumshawishi yule bwana kwenda kule, na hawakuonyesha hata juhudi ndogo ya kumnusuru, hasa walioandika barua wale. Vipi wale, kwa nini walifanya hivyo? Hilo ni jambo la kujiuliza. Na ndio maana Al-Hussein wakati anapigana katika mapigano aliwaona watu anawajua, alafu walikuwa katika jeshi la baba yake, akawa anawaita majina, sasa ya Sha'th ibn Rabi'i, ya Sha'th ibn Rabi'i, wa ya Hajar ibn Abjar, wa ya Qais ibn al-Ash'ath, wa ya Yazid ibn al-Harith, alam taktubu ilayya, nyinyi simuliandikia barua mimi, annahu qad aynat ath-thimaru, kama matunda yamewiva, wa akhdharra al-janabu, na uwanja umekuwa wa kijani, simuliandikia nyinyi wakati wa mapigano? Na anajua wewe si fulani, jina lako lipo katika barua. Sasa tukufanya hivyo, kama subhanallah, mmefanya nini? Kama hamnichukia basi niacheni nirudi. Haya maneno aliyesema, kwa maana hawa ni watu wa kulaumiwa namba hii ya kwanza kabisa. Mpaka katika uwanja wa mapigano pia aliwakumbusha jambo lile. Hawa watu kweli, hawa ndio watu wa kulaumiwa, kwa sababu hata vitabu vya Shia wanawachuoni wao wanaandika katika hizi lawama. Niliwasomea maneno ya Ali ibn Abi Talib kule radhiyallahu anhu, alawaambia kwamba nyinyi viwiliwili vyenu vipo lakini kama vile hamupwa kule. Aliwaambia maneno, lakini Al-Hasan, maneno ya Ali tutosheke na yale maneno ya mwanawe yule wa kwanza, ndiye alikuwa khalifa. Al-Hasan alikuwa amirul mu'minin, yeye aliwahi kuwaambia watu wa mji wa Al-Kufa. Ukisoma katika vitabu vya Shia utaipata hivyo. Katika maneno aliyowaambia alisema, ara wallahi, mimi ninaona wallahi, Muawiya ta khairan li min haula, Muawiya ni bora kuliko watu hawa nilionao. Muawiya ndio yule mtawala wa Shamu kule, anawaambia watu wa mji wa Al-Kufa, yazumuna annahum li shia, kuliko watu hawa wanaodai kwamba eti ni shia wangu mimi, maanake wafuasi wangu, mimi ninaona Muawiya ni bora kuliko hawa watu wanaodai kwamba mimi ni wafuasi wangu. Ibtaghaw qatli, walitaka kuniua mimi, wantahabu thakli, wakanipora mimi mizigo yangu, wa akhadhu mali, wakachukua mali yangu, wallahi, na hapa kwa Allah, la in akhadha minni Muawiya ahdan, lau kama Muawiya atachukua kwangu mimi ahadi, ahkinu bihi dami, ahadi ambayo naweza nikailinda damu yangu isimwagwe, uammanu bihi fi ahli, na nikapata amani kwa watu wangu kwamba hawatauawa, khairun min an yaqtuluni, basi ni bora kuliko kuniua hawa watu. Fayadhiu ahlu baiti wa ahli, watapotea ahlu baiti yangu na familia yangu. Walau qataltu Muawiya, na lau kama mimi nitapigana na Muawiya, Al-Hasan anasema hivyo na yeye ni mtawala, lau kama nitapigana na Muawiya, la akhadhu biunuqi hatta yadfa'unani ilayhi silma, hawa jamaa zangu wakufa ninavyowaona hawa wataishika shingo yangu mimi waisalimishe kwa Muawiya ninavyowaona namna walivyo. Hapo wanazungumza tabia za wale watu wakojifanya wao ni wafuasi wa nani, wa Ahlubaiti katika mji wa Kufa, namna walivyokuwa na mambo ya khiana. Hayo ni maneno ya nani? Naam, Al-Hasan. Maneno ya Ali ni yale tuliyosoma kule. Haya ni maneno ya Al-Hasan anayazungumza kuwazungumzia watu wa Al-Kufa. Huyo ni mtu wa pili katika Al-Bait anazungumza maneno haya. Em, tusome kauli za Al-Bait kama mbili tatu, alafu tusome wanawachuoni wanasemaje wakishika katika vitabu vyao kuhusu mauaji haya, wa kulaumiwa ni nani. Kadhalika katika watu ambao aliwalaumu watu wa Al-Kufa kwa matukio walionayo, pia mtoto wa Ali ibn Abi Talib, mtoto wa Al-Hussein ambaye alikuwepo katika mapigano akaokoka, Ali ibn al-Hussein yule Ali mdogo yule Zainul Abidin, na yeye pia aliwalaumu watu wa Al-Kufa. Aliwaambia, hal ta'lamuna annakum katabtum ila abi, hivi mnafahamu kwamba nyinyi mliwahi kumwandikia barua baba yangu, wa khada'tumuhu mkamhada, wa a'taytumuhu al-ahda wal-mithaq, na mkampa yeye ahadi, wal-bay'a na kiapo, wa qataltumuhu na mkamuua, wa khadhaltumuhu na mkamnyima nusra, fatabban lima qaddamtum li anfusikum, laana iwe juu yenu kwa lile mlilotangulizia nyinyi nafsi zenu, wa sau'atan li ra'yikum, na rai yenu mbaya, bi ayyati aynin, ni kwa jicho gani basi, tandhuruna ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam, mutantazama mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, jicho gani mtamtazama mtume nyinyi sallallahu alayhi wasallam, idha idh yaqulu lakum, wakati atakapowauliza siku ya kiyama, qataltum itrati, muliwaua mimi familia yangu, wantahaktum hurmati, na mkavunja heshima yangu, falastum min ummati, nisi katika umma wangu, mutajibu nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa atawaambia maneno haya. Huyu ni mtoto wa Al-Hussein anawashambulia watu wa mji wa Kufa. Kadhalika Umm Kulthum, mtoto wa Ali ibn Abi Talib, dada yake Al-Hussein, yeye pia ana maneno yanatajwa pia katika vitabu vya Shia. Ukisoma ya ahla al-Kufa sawatan lakum ma lakum khadhaltum Husaina, mna nini nyinyi mmemdhalilisha na mmemnyima nusura ndugu yangu Husaini, wa qataltumuhu na mmemuua, wantahabtum amwalahu, mkapora mali zake. Akazungumza maneno mengi akawashambulia wale watu wa mji huko. Zainab binti Ali, dada yake pia Al-Husaini, mtoto wa Ali ibn Abi Talib, ana maneno pia amewashambulia watu wa Kufa, anasema atabukuna watantahibun, kwa sababu aliwaona wanalia, kinakuulizeni nini nyinyi? Fabku kathira, lieni sana, wadhaku qalila, chekeni kidogo, faqad dhahabtum bi'ariha wa shanariha, akawazungumzia na wao maneno makali akiwashambulia. Kadhalika wanawachuoni wa Kishia, ukisoma katika vitabu vyao kama vile Jawadu Muhadithi, ukisoma kadhalika, ukisoma Hussein Qurani, na yeye pia na maneno kadhalika, ukisoma Hussein Qurani pia na maneno mengine yanayataja, anasema wanajidu mawqifan akhar, na tunapata mawqifu nyingine, yadullu, inafahamisha, ala nifaqi ahli al-Kufa, juu ya unafiki wa watu wa Kufa. Yati Abdullah ibn Hawaza at-Tamimi, leo Abdullah ibn Hawaza at-Tamimi anakuja, yakifu amama al-Imam al-Hussein, anasimama mbele ya Imam Hussein, alafu anauliza afikum Hussein, yupo katika nyinyi Hussein, na anamjua. Sio unafiki huo. Huyo anachoona akishia anasema hivi, wa hadha min ahli al-Kufa, na huyo anayezungumza maneno haya ni katika watu wa Kufa. Wa kana bil amsi, na jana huyu alikuwa min shi'ati Ali alayhi salam, ni katika wafuasi wa Ali wakati baba yake Hussein yuko pale. Leo anamuuliza Hussein, yupo Hussein hapa? Na jana alikuwa ni mwanajeshi katika upande wa baba yake. Inaingia akilini? Naam. Haya anaandika Hussein Qurani katika kitabu chake Rihabu Karbala, fi Rihabi Karbala anazungumza maneno haya ukurasa 61. Lakini Murtadha Mutahhari maneno yake huwa anapenda sana kuyasoma, kwa sababu Murtadha Mutahhari anasema hivi, wala raiba, na hapana shaka, anna al-Kufa, kwamba mji wa Kufa, kanu min shi'ati Aliyin, walikuwa ni wafuasi wa Ali ibn Abi Talib, shia wake. wa anna alladhina qatalu al-imama al-Husayn, na kwamba wale waliomuua al-imama Hussein hum shi'atuhu, yale maneno yaliokuwa mjana wekeni akiba ndio yachukueni leo, waliomuua Hussein ni wale wafuasi wake waliomuita ndio walioenda wakamuua. Bali mahala pengine akasema bi anna maqtal al-Husayn ala yadi al-muslimin, mauaji ya Hussein yalikuwa mikononi mwa Waislam, bal ala yadi shi'a, yalikuwa mikononi mwa mashia, baada mudhi 50 aman faqat, baada ya kupita miaka 50, ala wafati nabi sallallahu alayhi wasallam, baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anasema hivyo kadhalika Kadhim al-Ihsai kwenye kitabu chake Ashura ukurasa 89, anasema hivi innal jaysha, hakika jeshi ambalo, alladhi ambalo, kharaja li harbi al-imami al-Husaini alayhi salam, liliotoka kupigana na imamu Husaini, thalathu mi'ati alf, ni jeshi la watu ngapi? Thalathu mi'ati alf ni ngapi? Laki tatu. Anasema kulluhum min ahli Kufa, wote ni watu wa Kufa. Laisa fihim shamiyun, amna mtu kutoka Sham kwa Yazidi, wala hijaziyun, wala kutoka Hijazi labda Maka Madina, wala hindiyun, wala kutoka India, wala pakistaniyun, wala kutoka Pakistani, wala sudaniyun, wala kutoka Sudani, wala misriyun, wala kutoka Misri, wala afriqiyun, wala kutoka Afrika huko. Alhamdulillah babu zetu wa kushiriki, iwe walikuwa huku asili zao huko yote, lakini pia hawakuwa watu wa Kufa. Sijui familia zenu, lakini mimi hawahusiki na Kufa, hata kama si wa Tanzania walihamia akiwa kutoka mji wa Kufa. Kwa hiyo pia alhamdulillah, umu tukitazama tazamana umu wengi hatuna asili ya Kufa, umu wapo wenyewe wenye Kufa yao, mkiwatafuta pia hapa nchini mtawapata. Hao sasa, hao ndio watatuambia wamekuta mirathi gani kwa wazazi wao kuhusu kifo cha al-Husaini. Yeye anasema bal kulluhum min ahli al-Kufa, bali watu wote la jeshi la watu wa Kufa, faqad tajamma'u min qaba'ila shatta, walikusanyika kutoka kwenye makabila mbalimbali, lakini ni watu wa mji ule, sababu Kufa ni mji ambao umehamiwa na watu wengi, kama hivi Dar es Salaam unavyoona mara nyingi inakuwa tabia nzuri nzuri usipati sana, kwa sababu kuna mchanganyiko. Wewe ukitaka kutengeneza hili, kuna mwingine mtoka huko ana ustaarabu anakufanyia hili. Naelewana? Ndio maana wale watu wengine wanasema nyumba za kupanga, kwa sababu Dar es Salaam kuna vituko vingi kwenye hizi nyumba za kupanga. Ninyi mwajua zaidi. Maana yake mimi si mwenyeji na si uwezi pia mji. Kama sijeja kwa mambo kama haya, na huwa sidhani kama nitafikisha siku 3-4 ninakaa hapa. Siwezi sana. Lakini wengine wanasema kuna bwana mmoja alimwambia jirani yake afungulie muziki mkubwa kwa watu wako wengi, bwana punguza, yeye hataki. Punguza muziki bwana, watoto kuna hivi hataki. Basi na yeye pia usiku akawasha pikipiki afu akaifunga ile accelerator ikawa inabia afu ya kalala. Sasa muziki umezimwa, ujazimwa, yeye hiyo pikipiki iko hivyo hivyo tu. Akaenda kabana bwana yaishe. Wewe mbona mimi huku ndo wanavyoishi watu? Sasa sio sawa sawa na Kufa. Mengine mtajezia ninyi pia mnaoyajua.